ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo ye bola muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingana. Sango ya mokili lelo wuto Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis America. Na studio 17 topesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Sango ya mokili lelo epesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Congo démocratique ezali kokanisa génocost to bobo miboye bozali kokoba uto mibu mingi na ekolo eye mibu mingi misalami na bisika mingi na bingumba mingi na ekolo Congo démocratique lokola na Kisangani pe na Kinshasa.
Maloba na biso toza na ngo lelo tozali ko lancer ngo envers gouvernement congolais po bato ebele ba o ba bomisi bande ko na biso bazana na kata ba institution na biso
bitumba na biso ya Congo e umeli mingi bato ba kufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba congolais date to bando kanisa bande ko na biso o ba wa na bitumba eleka bitumbo zo continue.
Basoda baike ba mampingama ekolo Congo démocratique bazaliko timolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pelubero na etuka ya Nord Kivu pona yango ba bosangani tupeli kita moko lizaliko salema pona kotala nini bazaliko sala penza na bakari kari minye yango
mutu atindeke ya kukangema puisque na musala soda ba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala oyo esengeli militaire asala te bakokanga ye pe.
Awa na États-Unis ya Amerika mokonzi ya kala Donald Trump abengisami kosambisama na kofundama kuluka kobebisama mpona mimalekaka na sanza ya zumi na mibale na mobu 2020. Na mwantango tokolobela bongo masano ma francophonie mazali koleka na Kinshasa tokukende na nguba mokonzi ya Kinshasa pona kozwa sango na Simon Valdo Yamba na Raymond Mwamba kasi yambo na makambo ba immense tokopesa bino sango na Bokuse. Lelo bana ba ekolo Congo démocratique ba ike bazali kokanisa bobomi bonene bozali kokuba kosalama na mboka na bango bobomi boye opo na bango bozali génocide ba bengi yango génocost po ezali nde kopesaka bomengo na ba ike na molongo milulumi ike misalami na bisika mingi lokola na nguma mokonzi Kinshasa pe na bisika misusu Dr. Denise Mukwege mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 apameli ndenge bobomi boye bozali kosalama na bozangi tumbu pona baye bazali kosala yango na tina ya kopesa nkita na bayi molongo tango ekolo Congo démocratique ezali kotikala kaka na mobulu. Dr. Denise Mukwege akomi yango na site ya Fondation Panzi e ya Kambaka. Nzokande President Félix Tshisekedi yazalaki na moko na mindulu misalamaki na place ya ba évolué to ya Mindele Ndombe na gare centrale na Kinshasa e pa ya tikaki fololo pona baye babu mama. President Félix Tshisekedi alaki na baye bazwa mpasi ete sika bakozala lisusu bango mokote. Seni misala miyama pona mima ekolo Congo démocratique bengisi lelo electoral to boponi pona boponami ya bakelimi beko babituka pe bakonseye ya bakomune ma pona mi pona yango makosala ma omokolo mwa tuku mi bale ya sanza ya zomi na mi bale ya mobu moye ba biro eye eko yamba pe eko tala nkombo ya baye bakomi komisa eko fungwa ma banda lobi loko ya mokolo mwa misato okino mokolo mwa tuku mi bale na mi bale ya sanza eye ya mwambe ya mobu tuku mi bale koto tuku kumi bale na tuku misato. Seni pe e bandi lelo kopesa ba duplikata to pe nkasa ye susu na baponi baye mikandami ya bango ya kupona mi baby sama to pe mi bunga. Mm. Batu mingi ba kufi pe basusu bazali komona na tesi manambeli kukwea lubilu leki na esika ya koluka kama kili ebengami seminaire na teritori ya Bondo na etuka ya Bazwele, ministre ya Libanda ya Bomoi. Makili pe ya sango ya Bazwele, Ursile Makundu, a lubi na liibisi ete mutango mwa batu baye bazindi na siya mabele moyebanite nzoto minei esi ezwami pe batu banei ba Bomoi ba bimisami na mabele kati na bango bato basato bazali na mpota ekasi pe bamemami na lopitalo bato nkoto yoko na ndambo bazalaki bazali kosunga koluka baye bazali komona na teto pe nzoto ya baye bakufi bolukuluki bozali kosala mapona koyeba nini emimili kama liango. Koleka baton tu kumibale bakufi na bozindi bwa masua moko masua maye mazindi lilo na park na lak Victoria na sudu ya Uganda elobi polisi ya ikolo eye mutango ya bato koleka ndelo ope mo pepe makasi nde emimi likama liye kolanda polisi bato libwa katina bango tu kumisato na minei baye bakanisami ete bazalaki na masua mango ba bikisami pe misala miabolukuliki mozali kokoba na kotala soki bato basusu bakoki kozoma na Bomoi elakisi liyebisi lia polisi na Twitter e koma X. Masua mango mazalaki komema ba saki ya makala biloko biwuta kabilanga pe mbisi pe mazindaki langonga ya mitano ya tongo na Uganda na sanze ya zomi na mibali ya 2020 bato basusu koleka ntuku mibali na motoba bakufaki na bozindi bwa masua mabango na lak Albert Nandelo na ekolo Kongo Demokratika na 2019 basani ba moto pitopende mbo mwambe ba kufaki na balandi ba bango na bozindi bwa masua mabango kaka na laka Albert. Na masano ma francophonie mokumi buku Jocelyne Dangamoti ya ekolo Kongo Demokratik nde ya lungi mbano ya wolo na mumekano ya bokumi buku. Awana ekolo Amerika President Donald Trump mokonzi akala ya ekolo Amerika atindami ko fundama atindami ko samba po afundami ko luka ko bebisa ma ponami mai masalamaki na milulu misalamaki na mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya mobu 2020. Nigeria e kati lotiliki na Niger sima na bikolo bia CDAO likitalia bikolo bia Afrika ya West kupesa itumbu na ba konzi bwa basoda baye ba botoli bo konzi na mokonzi ya civil Mohamed Bazoum mposo muliki Niger e sombaka 70% ya lotiliki na yango na Nigeria na kompani Mainstream Nyame yenguma mokonzi ya Niger e bimisaka lotiliki na yango moko kasi ba district mingi mizali na mpasi ya kuzanga lutiliki pona yango. Mubeti minduli ya ekolo Kongo Demokratike Gims aboyi kubeta minduli na Tunisie pona kupamela lulenge bana babikolo bia Afrika basusu bakangami pe bazali konyo kama na Tunisie pe na Libye. Asakola kiango mukano mwango mikolo misato mileki kasi lelo babeti minduli babali basusu ya rap baye lingumba ya Kore ya Sud Big Flow na Oli bango pe ba zungizi sima mokolo mwakobeta mindulu na bango na mboka epoka kane likambo ya ba migrante ya bapaya. Gimsa a esengele ki abeta mindulu miaye na Djerba o mokolo mwazumi na moko ya sanze ya mwambe ekoya. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ta pamela ki. Lubilu leki bo bengani bo bapaya ba utaka na Afrika ya Sea Sahara na ekolo Tunisie na ndelo ya Libye na na Tunisie e payi bazali konyokola maka baike ya bapaya baye ba kufi na makama mingi kati na bango zali bongo na bana pe na basi ya zemi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Kongo Demokratike ezali kokanisa Mikambuli bengami genocoste tubu bumi boye bozali kokoba uto mibu mingi na ekolo eye andindambi azalaki na moko na milulu misalamaki na Kinshasa tu kamaloba azwaki na bayeba zwamaki na milulu miango tolanda.
Je suis sacristie de la Ligue des Justiciers. Na poko alelo toye awa pona kokanisa bandeko na biso oyo bakufi na Congo. Bandeko na biso oyo bazalaki viole, bandeko na biso oyo bazangi bandako na bango, toye na esika oyo pona kokanisa bango. Maloba na biso toza nango lelo tozali kolansa ngo envers gouvernement congolais. Po bato ebele, ba oyo babomisi bandeko na biso, bazana na kati ya ba institution na biso. Gouvernement fwa sala makasi po ayeba na kolongola bato wana, ayeba na kosanctionner bato wana po ba msusu ba banga. Soki sanction ezate makambo nyonso to ekosala ekozala nango mascarade masano.
Kombo nanga Mino Bopomi, lazali coordonnateur national ya mouvement citoyen Filimbi. Oui, bundara pona droit de l'homme contre la corruption et puis pona ba bonnes élections. Alors na mukola lelo nde bomoni ba citoyen ba sanganya wa to sangani pona ko commémorer lelo date ya le 2 août 2023 génocide ya ba congolais oui bandaki depuis le 2 août 1998. Génocide wana eza na particularité ya ko continuer pona nocivité et puis particularité nango musu c'est ça le fait que eza motivé par ba gains économiques. Ça veut dire modèle oyo ba grande puissance na ba multinationale nango balinga ko armée ba rebelle na ba pays musu lokola Rwanda pour que ba bundisa biso ba kimisa population na ba territoire na bango pour que bango ba tcha maomo maboko na ba richesse na biso ba kende kote kango libanda nde ba sala. Donc le 2 août journée ya commémoration ya génocide congolais le génocide yango momoni biso to sangani a pona ko kanisa milimo bandeko wana pona ko kanisa parce que zo touché mboka na biso et surtout pona ko ko mobiliser ko sensibiliser communauté internationale pour m'apprendre au lobaké. Ce qui humanise mes alliés, nous au lobaké, on a l'humanité comme valeur que nous partageons en commun. Les coloniaux se sont liés tellement à la Congolais pour nous avoir une solution par rapport à Marambouya. Il y a une sécurité en Est, en RDC, surtout en Est et RDC.
Tout un appel au Bande Bonabiso à Coste Babien Sibiso Junior Lelo par rapport à Marambouya de Cana Est, qu'on aurait Bande Bonabiso, pas tellement qu'on aurait Baoumé. Et ça, la vie est toujours passe. Les bandes de Koufa chaque jour dans l'est du pays. Et là, on a interpellé, on a bandé qu'on a biso, ou bien, ben ici biso, awa, peine à peuple congolais, surtout jeunesse. Tout ce qui a été, car on a souci, car on a politicien, on a interpellé, biso, mon photo tel, ma tout soit conscience, ou bien, Koufa, ben ça, bandé qu'on a biso. Parce que dans l'est, tout ça, on a Kinshasa, mais il faut toujours tout ça, debout. Et ça, la biso, passe, ben, nous, Koufa, nous, colonions, soit, et ça, les malins, on tendait, tout le monde, on a tout tel, awa. Pour nous battre sur Koufa déjà na S, t'as pas image sur quoi suivre. Donc ça on a passé. Bah tout ce qu'on a coté la moitié basse qui m'a ah, ils ont vraiment passé. L'État il faut azoua bah mesure pour na dikambu oyo. Parce que comme qu'on dérange biso, comment peut-ce que ça na bakanda.
Toye pour na qu'on aurait bande qu'on a biso basse Koufa tilélo. Pas seulement basse Koufa mais basse Koufa tilélo attaque Mutu. Nasa na devoir awana ya quoi qu'on s'incline devant bande qu'on a ngai. Mais il y a beaucoup de gens qui ont interpellé les activistes. L'ite où il faut mener les lois, c'est l'ite qui est bien à l'autorité politique et à l'état de l'Ikambo. Ok, tous les gens qui ont activistes et nous, tous organisés pour tout fin dans l'Ikambo, ils ont les lois dans l'est du pays. Sans l'organisation, tout le monde arrive à faire un massacre. Pour commémorer la journée à l'Ikambo, ils ont un homme à bêté. Mais la seule façon de honorer ma mémoire à Bandeko Nabiso, ils ont tout discuté autour d'une table, tout trouver une solution concrète pour tout mettre fait dans ma camouse le canal est du pays.
Matin de Mingi, André Ndambi pour Nasango et. Le coup la bisika mingi, milulu misusu pona genocoste, misalma kipe na Kisangani ngouba mokonzi ya etuka ya chopo tulanda sango eye na Jean-Claude Fundi.
Mokolo ya ekolo ya kopesa lokumu na baebazwa kimpasi na bobomi na mobulu ya kosangisa nzoto mpembe ba esusu na bitumba mokolo moye mobengami genocoste genocide mukanisa mi lelo na Kisangani mpe lokola Mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe, mokundoli bobo mami ya bakongole mpo na bobimisami, bomengo ya mabele na bobuki mibeko na nzela bitumba. Kati na bitumba biye, etumba ya mibale ya Kongo, eyeba na kimpe na kombo ya etumba ya mokili mobimba ya Afrika mpo ezali na kati. Janti sefu, moko na baili ngomba lucha, mobundi ya makoki mabato asengi na bai molongo kondima ete genocide ya peple kongole ezali kosalema. Toyo
Toye koloba ke bitumba na biso ya Congo e umeli mingi bato bakufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba kongole date oto bandokanisa bandeko na biso o bawa na bitumba eleka na bitumbo ezo continue potolobi na mokilike tosi to lembi komona bandeko na biso bazo kufa ndenge ya mabe posa na biso eza génocide congolais ezala reconnu na Nations Unies bakosa ndenge basala mapeyi mosusu lokola Yougoslavie lokola Rwanda ba reconnaître génocide après basali tribunal spécial
lisolo se liokolina uta na ngambo ya mobundi mosusu ya makoki ya bomoto Zakari Kingombe ya Copax oyo asengi bosembo ya lisanga mpona lobbying eye tolanda Zakari Kingombe.
Plus de 10 millions de morts, c'est qu'ils ont déjà un génocide. C'est pourquoi toujours étalé ma photo au Yobisika Nyoso, dans le centre-ville, pour que Nyoso, Bamona Yango, Bandi Makeno, réellement, dans le Congo, génocide, et les camps.
Christian Kambi, Mokambi, à nouvelle dynamique, à société civile, à Etuka, à Chopo, Atikali na elika ete mokolo moko Kongo demokratike kozalaka ekofuta malomande mpona yango. Toyoka Christian Kambi.
RDC ekozala indamize toza na elika mpona makambo nyonso toza kosala lelo eza mpona korappele na communauté internationale mpona nini likambo nyonso esalema awa na Kongo. Likambo nyonso esalema na Kongo bitumba oza awa na toyebi raison mpo lakele bitumba esalema na Kongo eza par rapport à richesse oyo Kongo ozala nango. Alors soki lelo oyo tokutani awa soki lelo oyo tolobi tokomemore événement au nyonso oyo babengango génocide eza mpona kolobela communauté internationale keno peuple congolais a komi moto moko aza na mposa droit na ye eyokama.
Mokolo moye mokanisami awa na Kisangani na makasi ya liboke lya bayebazwaka mpasi na bitumba libokeli elisengaki mokambi ya ekolo Congo démocratique mpembula matari kotia mokolo ya mibale sanza ya mwambe klokola mokolo ya bokundoli bobomi boye. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi, Jean-Claude Fundi. Basoda ba ike ba mampinga ma ekolo Congo demokratike bazali kotimolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe na Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Likambo yango litungisi batu pe likita lizali kosalema pona yango na Beni. Tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Ba ONG mangomba maimabundi la kama kuki mabomoto mpe ba yangeli ya teritori ya Lubero mpe Beni nde ba ebazali okati ya likitali nene lina. Bakani kobimisa basoda banso ba ebazali kotimo la wolo na teritori eyemi bale. Tulanda kolonel Alain Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Mutu atinde kia kukangema puisque na musala soda ba ebisi biso buwe balobi ke utilisation ya militaire na misala oye sengeli militaire asalate. Bako kang Bakokanga yepe, bakokanga mokonjo pe atindaki bango kuna. Aktivisme ya ba groupes armés ezali makasi pe na bananyo na bakare minye. Programme na biso oyo ya PDDCS, programme oyo yebi mingi ya désarmement, démobilisation. Soki basadere na kati na programme wana, okomona ete mobulu wana nyonso ezali kosalema na kati na ba carré minier, kosala boni ekosila. Pona yebi ete mingi bakosadere parce que mingi bayebi deja que programme wana ezali malamu mingi pona bango.
Muyangeli ya Lubero andimi ete bolukiluki bosili kofungwama. Toyoka lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Tu basoda na bazali, il faut kukanga na maboko. E lokola pona biso mbasoda, pona ngeba lubaka ke, bakanga la soda si mamu kongote. Donc il faut kosa nini, il faut kosa la enquête. Nenge nazali ko yebi sayo, awa boye, deja ba enquête ese kotaki, Tojo zela kaka ke, ba enquêteur wana, ba sili sa musala na bango. Tango bako sili sa musala na bango, ba bimi, e ba confirme biso ke, effectivement, ba soda ba zali, pe ba soda na ba tindami na banani, puisque soda ko kende ye moko te, soda nyo so twa zali kontrole, soda nyo so twa zaka na mokonzi na ye. Pe na mokonzi na ye, mikolo nyo so apele zali, toza na apele ya tongo, toza na apele ya premidi, toza na apele ya pokwa. Donc soda alanda maka. Alors, si ko yo za mokonzi, ofo signifie oye bisabiso soda wana akeyi wapi.
Swete civil yango elimboliete, musala ya soda ya ekolo Kongo Demokratik, izali kubate la baimbo kana biloko biabango kasi koti mula wolo te. Tulanda mokambi ya société civile na secteur ya Rouenzori, Ricardo Rupande.
Petala wa militaire bele, bazui bango, bake koti ya bango na ba kare minye. Chaque jour tu sala ka ba alert, keno ba soda, baza, baza ebele te, baza muke, koto yo, ifo ba soda baya. Olia kutia, kutia ba soda na na ligne de front ba déployer ba soda na ba carré mini yangona et puis soda soke ebike non déjà na minéré azui ba mon minéré kuna azui mbongo mais yo kanisi ke yako kende na na front lisusu non akende ko flanine ça veut dire eza na na, na cadastre mini eza na police minière unité akokengela ba ba, ba gisement ya mine. Ezali
monyele nyonso ya ekolo Kongo Demokratike ezali na wolo mingi kasi basimba mandoki batungisaka mingi obisika bie mpe babomaka mbala na mbala bayebati mulaka wolo ezali na Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri awa na ekolo Kongo Demokratike. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uta Beni. Sika ekomitango ya lina kanabiso ya kafu kafu pona maksanu ma frankofoni leloto kozonge la lisusu na Kinshasa mu pesi sangubongo Valdo Yambayamba pona koyiza biso nini ezali kuleka kuna Valdo Yambayamba yebiza biso nini ezali kuleka lelo na frankofoni.
Ndeko isango ya kusimba ezali ete milulu ya francophonie ezali kokoba se kokoba tuzali kokusa na malembe malembe na suka c'est vrai athlétisme ezwa ki deja ici kape lelo athlétisme ekobi lelo pe judo e bandi ou e pa iwapi basani ya Congo démocratique bazali na mwa kokoso mine ba tiama ki lelo moko kakande ya komi na kozuka esika boni kuluka kozwa medaille ya bronze kasi na ngambo ya pona mokolo ya lelo mokolo mobandaki na ntongo penza epai wapi ba athlete ya Congo Démocratique ba zwaki medaille na handisport ya javelo chukuru azwaki medaille ya argent na disque femme Yelena Mokako yepe azwaki mbano ya argent ezali bongo ba medaille mibale oyo bakisami na 14 oyo Congo Démocratique alongaki deja na 14 wana ezali bongo na ba medaille ya wolo misato moko oye bakisamaki sima ya lutte e bakisamaki na littérature et pas ya Selena Ngoi littérature donc azoki medaille ya wolo kolongwa na ba discipline mosusu etali makambo ya sport ezali wala nde ezali kupenza ko sala mwa na lopoto ba bi exception kuna mbano wana ya wolo kasi na ba discipline mosusu esengi koyeba te na 4 fois relais ya 100 mètres Congo Démocratique asisi na molongo ya mitano Côte d'Ivoire né à longi mbano na yembano o ya longa ki petango ezalaki na milu ya francophonie elekaki na Côte d'Ivoire Sénégal asisi na molongo ya mibale pe Maurice asisi na molongo ya misato Congo Brazzaville pa azali kokoba se kokoba kaka na 4 fois 100 mètres relais asisi na molongo ya misato azui donc médaille ya bronze wana ezali bambano oyoyo Congo Brazzaville pa azali koluka kozwa lobby oyo asilisaki na mbano na bango ya 4 fois 100 mètres wana azoki pe lisusu mbano ya bronze na 100 mètres ya basi esengeli bongo koyeba ete na mokolo ya lobi ezalaki pe lisusu na basketball basket oyo epai wapi Congo Démocratique alongaki te alongwe donc na quart de finale po apolaki liboso ya Madagascar 53-56 ba combinaison oyo etali bongo ba demi-finale ezali boye liba akobeta na Cameroun pe Sénégal akokutana na Madagascar pona koyeba banani nde bakokende kino final pe kozwa mbano ya wolo na mayebatali bongo basketball milulu ya lobby oyebike ezalaki mokonzi tata mokonzi azalaki awa na stade de martyr amonaki na poisa vraiment lolenge nini ba leopard basketball ya basi bakatemaki liboso ya Madagascar et puis na mwa tongo ye moto asalaki remise ya ba medaille ya 100 mètres et pas ya mibali pe na 100 mètres et pas ya bilenge basi.
Sa metro e longa maki na moi Cameroun.
Sa metro e longa maki na moi Cameroun ndengolobi
mais likambo tozo mituna na mokuse penza likambo itali bo lisano lya motopi topi ndembo ekomi wapi
na mais matali motopi esengeli bongo ko eba ete Senegal ata kwa lungaki kani ya U20 awa pe akokite alongwaki kasi Congo demokratiki pe wuti kolongwa po ete kondongwa na oyo ekutanisaki Liban na Niger alongi na mingete mitano na libungu tulu kolonga wanande epesi bango avantage liboso ya baleopa ya Congo demokratiki na goal average Niger azali na plus 2 Congo demokratiki plus 1 donc baleopa U20 ba longwe ba soukisi competition kaka toloba na phase de groupe
bongo tukoyo tokobeta baweta demi finale na finale mokolonini
finale kozala mokolo ya suka pe demi finale na kanisi ekozala sima ya lobby
matondo mingi mwana mboka Simon Valdo yamba yamba
matondo naonde ko isango
na ngambo na ye Raymond Mwambe Mwamba ye azwaki maloba ya kabi ya mukindi oyu azwaki mbano ya wolo na muka tutu pe na lutte libre na kategori ya ba 79 kilo tulanda
ouais bana mboka donc na ligi bino mingi surtout na est na biso le médaille na ngapi na mingi ya pena na ngambo na bino donc na raison na bino to raison na rabino chaque jour oyu komi la bino et ça la biso passé taki ba congolais donc na dédié pena to dédié ba 9 médailles na biso na pona bino donc c'était pona bino peut-être ba viola kio na 10 ans au commune 17 en talia té congolais gagné obimi peut-être ko obeta ta mandanda obeti maboko sepeli donc et si ko zali yeba ke na ligne mingi donc merci voilà
tango zo ki médaille d'or wana message nini ba pesa ki yo e pa ya ministre du sport ou bien indirectement ya président de la république
ouais na mona ki message ba kuma présidence président m'a remercié donc je suis content vraiment et cela m'a bien papa Mukunja Mbuka donc à mon équipe ministre à sport et puis premier ministre Mbuka Nabisho donc premièrement Mukunja Mbuka merci pour l'occasion au PC Nabisho pour tout ça la fierté nayo pour miroiter jeunesse donc promouvoir pena jeunesse et ça Nabisho bien bah sport Nabisho de combien ça les années plus négligé donc un jour tu me dis mais peut-être que comment donc merci beaucoup infrastructure maramnyo soto kenda kumona na compétition libanda donc on a rien envié na ba pays mususu donc président merci beaucoup nzama baxelon mikolo au baxasu ba ide au salabiso pena ba chaîne ya mboka na yoto to za la pena bou donc
bon on a pas déterminé quand on aura médaille c'est pour na kenda de aka na médaille donc on a raté l'autre tant ça sur les terrains dans matin à tapis de c'est pour na zaga déjà la victoire de fête de
Mikolo aujourd'hui médaille wana eza nini pour na peuple congolais en général
bon na singa ba ngoka merci ndi ba ki se belé ko encourager nga balimbaté mbala so ba se belé moi moyen ba ngwe belé ba changa boko moi 100 fois 10 fois transport ki ndi balimbaté moi force na ba ngonde mutu sali nga pour kumna accrocher médaille quoi mais ba merci na nga
Après
la
médaille, on a Ozoaki. Est-ce que le ministre y a sport Nabiso a Monakio ou bien le président de la République a Bengakio pour y a quoi encourager
Le ministre sport a sur place et il a dit qu'il 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 a dit président a dit qu'il a dit
Matondo mingi Raymond Mwamba na Simon Valdo yamba po na sango e ya francophonie ya ngunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya izaraki ete lelo ekolo Congo demokratika ezali kokanisa bobomi bonene tope genocoste boye bozali kokobaka kosalema nyelu misalamaki bisika mingi po na yango na bingumba lokola Kinshasa pe kisangani tolanda kipe sango ete basoda
baike bazali kotimulaka makili pona bango moko na kotinda matango mususu na bakambi babango ya basoda likita linene lizali kosalema pona yango na Beni pona yango to landaki pe awa na États-Unis ya Amerika mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump abengami kofunda ma lobby lokoya pona yuma eye balandi baye basalaki na Capitol na mokolo mwamotoba ya janvier ya 2020 ezali bongo pona kofunda ma na koluka kokweisa bokonzi pe kosala makambo masusu mabe. Topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso, topesi pe matondo mingi na Nelson Lopes na Fatuma Kalala Limasi babasungi biso onzela ya masini toko bakopoba kolanda sango na lolaka la Amerika na site internet na biso violingala.com na ba réseaux sociaux na biso. Izalaki bongo wabino Eddie Isango.